manatitra ny raha ba tokolasy tokovavy ny lohateny vavoizy ho atoandro izao. Mitsipaka marindrany ny fametrahany fitondram-panjakana ny aba manokana alaina amin'ny fanondranana amin'ny vokatry ny harena kibontany ny pomme ny voto izany nandritra amin'ny fivorimbena taon'izy ireo teny alasora omaly. Averina amin'ny fifidianana ho an'ireo boromandrafitra ny anteny miara-mivarotra sy ny indostria amin'ny fianaratsono ny fitsirana ivoaka. Fianavahana kosa ny fampiarana ny lalàna ho any rehetra hoy ny ministry ny fitsarana Rakotza François raha nanao hevitra momba ny raharahary Laurent Rajason Airoli Mercia izy. Ny any ivelany makasitraka ny fanelany lalana ataon'ny any Kanada momba ireo faritra amin'ny teny anglisy mitaky fizakatena any Kamerona ny fimononam-ben'ny veka ny antoerana mitsipaka izany kosa ny mpitondra fanjakana. Bruno Rakotomalala, teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro, manasitra anao hanaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny toekarena no hanomboantsika ny vaovao. Fitakiana maromaro nivoaka taorian'ny fivorimbenin'ny mpandraharahamisehatra amin'ny harena kibontany natao omaly teny Ankadindratombo eny Alasora Antananarivo avaradrano, isan'izany ny fampiatoana ny fampiarana ny aba manokana alaina amin'ny fanondranana ny vokatra izay eo anelanela amin'ny 50 hatramin'ny 70 tapitrisa ariary. Eo moa dia vola loa ankoatrany hetra izay matratra 130 isan-jato ny sandabidin'ny entana aondran'izy ireo. Eo ihany koa ny fampitomboana ho efatra hatramin'ny enim-bolana ny fe-potoana ahafahana mampody ny vola vahiny eto Madagasikara tamin'ny fanondranana amin'ny vato sarobidy raha toa ka 3 volan'izany teo aloha, fa misy ihany koa ny fitakiana hafa arak'izao ambara amin'ny filohan'ny federasiona ny fikambananireo mpandraharaha eo amin'ny harena kibontany eto Madagasikara izao. Andriamatoa Ralambomanana Haja Yvon.
Makasika ny resaka valeur marchande izay nivoaka tamin'ny 12 desambra teo na fa izy moa tokony asiana revision isataona dia asiana fanamariana kely zany ao anaty lisy fa le valeur marchande any anatiny iny somary mifanaraka amin'ny le tsena iraisam-pirenena, izay ny antony hoe revisena isataona izy iny dia mangataka zany izay ny revisena an'iny amin'ilay proposition nataonay tamin'ny desambra teo. Processus d'empotage any amin'ny douane dia mangataka izay ny autorisena ny empotage externe ho an'Antananarivo indrindrindrindra satria ny dizao raha atao ente ao anatin'ny douane izy ao anatin'ny douane tsy misy logistique ny raha entany olona zao amin'ny palette dia hitondra elevateur avy zany ny olona avany amin'ny tany misy anazy avany ho faina pareur ny freny ho entinao amin'ny douane tamin'iny, zany hoe tsisy logistique ao ahafahana manao an'izay. Raha ohatra ve misy conteneur 20 ao efa vonona amin'izany ve ny douane tany mena ao anatin'le tokony ho i souplesse sy compréhension avy amin'ny agent douane. Ny farany ao anatin'le izy dia zao mahavariana ihany fa douane no plombe an'le conteneur ty Antananarivo dia nefa rehefa tonga any Tamatavy izy dia mbola verenana sokafana indray sy isan-karazany, zany hoe tsy matoky an'le douane Antananarivo zany le douane ny Tamatavy zay zany angatahanay ao anatin'le izy hoe mba sokafana tsony satria mikorotana dolo indray le entana sy isan-karazany ao anatiny, raha tsy hoe kosa nga hoe suspect efa mizavatra ana hita amin'ny scanner ao anatin'le izy.
Amin'izay tontolo ny harenina kibontany izay hatrany dia manora ny lava ankehitriny ny fitakiana anokafana ny orinasa Bazy Toliara ao amin'ny faritra atsimo alefana. Nanao hetsika mitaky amin'ny filohan'ny repoblika anokatra ny orinasa ihany koa mantsy omaly ny vovonany olobe ao Toliara niaraka tamin'ny fikambanany vehivavy ny tanora ary mpanjono amin'ny morotsiraka Toliara voalohany. Nitarika ny hetsika tao Toliara moa omaly ny filohan'ny vovonany olobe Manaparfe miantefa amin'ny filoham-pirenena ny fangatahana izy ireo.
Nanady hady sy nakahevitra teny anivon'ny fiarahamonina izahay ary ny haondray ihany koa tamin'ireo mpitondra isanambaratongany tato anatin'ny faritra atsimo andrefana misy anay ka maniry ny hamoha indray itetetikasa fitandrahana fasimainty ataony orinasa Bazy Toliara ity. Mampisy fanantenana lehibe ho anay vahoaka sy ny tanora ato amin'ny faritra atsimo andrefana io tetikasa io. Fantatray koa fa hitondra fampandrosoana ho an'ireo kominy aty aminay io tetikasa io noho ireo tamberimbidy sy hetra isan-karazany ho efainy ka hahafahan'izy ireo manatanteraka tetikasa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy maro. Ankoatr'izay dia tetibola 700 million $ ny investissement inisialy ataon'ny tetikasa no harotsany ho orinasa Bazy Toliara eo am-panombohana ary 70 lavitrisa ariary no harosany isan-taona mba hanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana isan-karazany eo anivon'ireo kominy iasany toy ny kominy Tsianisiha, Ankilimaliniky, Belalanda, Maromiandra ary ny kominy Urbaine Toliara.
Nambana ndia matuma na parfea kwa trefa asa enzati sefatra arivo mahery no iforona raha vao manomboka mitetika asa tanora fitonjato mahery no efa nahazo fifanana tamin'ny basy toliara. Ny efatra amin'ny roapolo amin'ireo zanaky toliara niofana tany Kenya nandritra ny roa taona. Nisitraka fiofana ihany koa ny vehivavy saingy tsy misy atao intsony izy ireo ankehitriny. Milaza ny heviny ary andriamatoisany zafy mpanjono naina tanora ramatony ny Augustine Flo amin'ny fikambanam-behivavy ao toliara ao.
Efa nahazo fiofanana tamin'ny basy toliara ireo, efa nahazo asa bebebe tamin'ny basy toliara na formation ohatrany hoe famboarana savony, fampianarana zaitra, fanentanana eo amin'ny fiarahamonina natao daholo zany ka mba hampivoatra ny toliara re tompo satria betsaka loatra ny vehivavy tsy anasa ty de miangavy ny filoham-pirenena mba hanokatra ny basy toliara satria lasa vao maika ny diranovana noho ny fiantonany orinasa io. Olona efa nandray vola reo, efa nandray karama reo, nefa de nijanona noho ny fiantonany basy toliara.
Iara-mahita misy fanananasa ho an'ny tanora ny vahoaka ny toliara eto toliara ka dia mba mangataka zahay ny sokafany io basy toliara io fa maro zahay tsy anasa mba hiteraka asa ho an'ny tanora eto toliara ny fisokafany basy toliara.
Fa maro izahay tanora izay misehatra amin'ny fivelomana amin'ny riakiny maro anisa ao anatin'ny mivonjina ao anatin'ny fikambanana maro toy ny akioviko kintana fahazavana anosy vato miray fivemi fivetelo izany fikambanana enina izany misehatra mitaky ho fampandrosoana ny farisy litoraly indrindra ny kominin'ny ribeny toliara e ny mba hisokafany orinasa basy toliara.
Izay ny zava-misy ao toliara fa niakatra roa amby telopolo isanjato kosa ny etra tafititry ny fahatsirahana malagasy ny taona roa amby roapolo sy roa arivo raha mita tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Mbola kendrena hiakatra hatrany ny vola ampidirina amin'ny kitapo mbola mpanjakana amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Ny fampiarana ireo fanavoazana isan-karazany teo anivo ny fahatsiranana no antony nampiakatra amin'ny volanititra isan'izany ny ady amin'ny osoka amin'ny fampidirana sy ny famoahana entana. Ny fampiasana ireo fitaovana moderna manaraka ny teknôlôjia amin'ny fitsirihana ny entana, ny fanovana ny lalàna sy ny fomba fiasa. Manampy fanazavana momba izay ny talie jeneraly ny fahatsiranana Savanna Ernest.
Ny recette douanière tamin'ny taona roa amby roapolo sy arivo iny dia 102% ny taux d'exécution ny recette douanière dia eo amin'ny 32% io zany ny dingana raha noarina tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Zany hoe niakatra roa amby telopolo isanjato ny recette douanière tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo dia zay moa no ampiakarina indray amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity satria nitombanana fito amby efapolo sy roanjato sy efatra arivo lavitra isa ariary ny vola itoetin'ny fahatsiranana ampidirina amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Ny recette moa fa hitantsika miaccompagne satria ny mise en œuvrena reforme koa tsy hoe T0 de TE2 ny mandeha fananao reforme dia efa hitantsika eny ohatra amin'ny resaka miatery zany ny fanaovana osoka ty amin'ny fahatsiranana ary rehefa misy osoka hita dia manao fanatsarana foana amin'ny lalàna sy ny fomba fiasa dia zay ho hitantsika mian-dalana eo. Mitanjona amin'ilay fametrahana ny 100% scanning ohatra zay amin'ny volana avril zao no anaovana ny eritreritiny tokanana azy ho opérationnel dia mba tsy afana manao osoka amin'ny espèce sy ny quantité. Ny valeur moa satria ireo ny contrôlena ty amin'ny douane ny entana ny vidiny entana ny espèce sy ny quantité sy ny origine dia ny valeur efa mametraka ny centre de valeur efa tafapetraka tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo dia efa manao certification ISO efa nanomboka zany io asa io nanomboka tamin'ny roa herinandro lasa ngamba zay tamin'ny voalohan'ny taona iny tonga tety ny expert ametraka ny compliance sy ny conformité ohatrany apetraka any amin'ny société privé ireny amin'io centre de valeur io fahana manatsara zany resaka valeur dia ny espèce ny quantité ndray ny 100% scanning no manampy anatsarana vokatra amin'izay.
Ny talie jeneraly ny fahatsirahana malagasy izay narahantsika teo izay fa averina kosa amin'ny fifidianana ho an'ireo birao mandrafitra ny antemera mivarotra sy ny indostria amin'ny fianaratsoa noho ny didim-pitsarana ny voaka mitatitra amin'ny vaovao Saoly Nirina radio tsiry fianaratsoa.
Tsy maintsy haverina ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny antenimeran'ny varotra sy indostria eto Mahatsiatra ambony araka ny didim-pitsarana nivoaka taorian'ny disadisa tamin'ny fifidianana teo aloha tamin'ny volana novambra 2020 sy arivo lasa iny. Nanamafizany ihany koa ny ministry ny varotra sy ny indostria Edgar Razafindrava.
Ny chambre de commerce et d'industrie ngambany ho jerentsika izy io fa heveriko fa ho averintsika io fifidianana io satria rehefa zavatra misy tsy mety dia tsy maintsy aloha averina aloha zavatra madiodio mety no ataontsika eto amin'ny tananantsika satria zany chambre de commerce et d'industrie zany mila fiarahan-dehetra karaha zavatra mipetraka na mitombona eo amina zavatra hoe mampiahy azy satria dia efa misy raharaham-pitsarana itserohany dia efa nanapa-kevitra mihitsy fa dia ho averina ny fifidianana anio membre ny chambre de commerce et d'industrie eto amin'ny tanàna fianaratsoa io.
Raha tsy ahivina dia ny 20 novambra 2024 no nivoaka ny vokatry ny fifidianana natao teo anivon'ny anteny miranivarotra sy ny indostria Mahatsiatra ambony 80% no isan'ireo mpifidy dia ireo mpandraharahara toekarena isan'ny tokony izany toerana 20 no ny faninanana. Tsy nahafapony mpitantana teo aloha nefa ny vokatry ny fifidianana tamin'ny novambra lasa iny satria nambarany fa nisy lisitra hafa nasisiky ny komitim-pandrindra ka nahatonga azy nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fizarana misana ny ady amin'ny fanjakana. Nivoaka ny didy fa tsy maintsy averina ny fifidianana mba tsy hisian'ny olana ary hisian'ny mangarahara tanteraka. Amin'ny 4 avrily izao ary no fantatra fahamerenana io fifidianana io araka ny angom-baovao natao.
Izay ny zava-misy any Fianarantsoa fa niako ny fiakaran'ny rano any Vangaindrano vokatry ny orambena telaky ny andro ratsy kosa ny vaovao manaraka ampitain'ny Elson Vincent Radio Rakama Vohipeno.
Isany mampirongatra ny asa ratsy amin'ny faritriny ny fiparitahan'ny rongony izay mahazovahana eo ihany koa ny tsy fisian'ny mpitandro filaminana any an-toerana satria 50 kilometatra miala ny toerana vao mahita mpitandro filaminana raha hoany nosovarika. Ny eo anivon'ny kominina trano matetika no mandray an-tanana ny raharaha ka vita amin'ny alalan'ny raharaham-pihavanana trano ny tranga sasany.
Lasibatry ny tondradranona ny ranobe nentin'ilay rivodoza sy ny zofarany teo ny tanàna maro oto amin'ity faritra fitovolagna sy atsimo atsinanana ity. Ho an'ny distrika ny Vangaindrano manokana dia 3 no olona maty, ny iray amin'izy ireo nefa hita faty amin'izao fotoana izao, ny roa kosa mbola hifampitadiavana, 100 ireo trabona tsy manan-kelofana voatery niala ny trano fonenana ny trano Doborano. Milaza ny sity andraisana ireto trabona eto an-tampitanana ny Vangaindrano ireto moa ny lehibe distrika Andriamatoa sy Lavindahy Jacob.
Lycée privé la Concorde 20 ménages pour 100 sinistrés. Lapan'ny paroisy 42 ménages pour 210 sinistrés. Lycée Lutheran 25 ménages pour 105 sinistrés. Collège Lutheran 164 ménages pour 820 sinistrés.
Miasa vonjy ny fitondram-panjakana mba hitondra fanampiana ho azy ireo reto trabona ireto.
Efa salamanda tsatsy ny fivalagna zananay satria nindranorany maloto tamin'igny. Tamin'ny dia doktera ay esy koa keva koa. Da mangataka ay amin'ny manam-pahefa akekena etoa indrindra mba hizerena voa ay io zao. Voa tamin'ny heritao voa ny cyclone dambla izy avako ity zao agny ravimbary daliny rana mangataka fagnampiava amindreo ndre no hany mitoditody tadiavahany sisy etragno mbola kepikerana agnaby
Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RD.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika fa efa namanoka amin'ny filohan'ny repoblika ny fanomezana fanelefahan-tsazy amin'ny alalan'ny fandraisana didim-pitondrana ka tsy mijery tavan'olona ny fampiarana azy ireny ho ny ministry ny fitsarana Rakotsafy François. Voafatra ao anatin'izany didim-pitondrana izany ireo karazan-keloka ary tokony hisitraka amina tsia ny fanalefahan-tsazy. Tsy mitombona arak'izany ho ny ministrina ny filazany ny mpisolovava ny ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Rajason na Iroli Mercia fa efa indroa izao no tsy afaka nisitraka amin'ny fanalefahan-tsazy avy amin'ny filoham-pirenena ny olona rovany. Ny ministry ny fitsarana Rakotsafy François.
Reny décret reny zany de misy fepetra zany ireto karazan-keloka mahazo ireto karazan-keloka tsy mahazo fa tsy mijery tavan'olana mijery sokajon'olona ohatra zany fanolanana ohatra zany famonoana olona ohatra fanodikodena mbola mpanjakana arakaraka ny di rijantely ho anatin'io décret io no ahafanina mahazo na tsy mahazo fa tsy nohony hoe na ministra teo aloha izy na tsy ministra teo aloha tsy zay angamba ny kritera fa arak'izay faritan'ny lalàna zany no azahoa. Ny o anatin'ny décret aloha de zao anatin'ilay décret raha ohatra ka misy olona nangataka nampiasa voie de recours na fampiakarana 2 volana orinan'iny izy no manao fanatsoahana na désistement ka raha ohatra ka tsy nanao désistement izy tanatin'ny 2 volana nivoahan'le didy le nanaovan'le fampiakarana dia tsy misitraka an'izany izy dia izay voalazana anatin'ilay décret zany.
Eo amin'ny tontolo ny asa ny 9 sy 3 alina sy 2 ariary ny karama farany ambany manomboka amin'ity taona ity araka ny tapaka ny fiarahamidiniky ny mpiasa malagasy na ny CTM sy ny vondrom-pampiasa. Voalaza fa nampiakarina 100% ilay karama farany ambany 7 sy 3 alina sy 2 ariary teo aloha. Nilaza ny randrana sindikaly fa tsy ara-dalàna izany satria mandika ny fehezan-dalàna mifehy asa sady tsy mbola nankatoavy ny filankevi-pirenena momba ny asa nefa efa ampiarina eny amin'ireo orinasa samihafa. Mitaky ny tokom-bolona hitazomana ny karama farany ambany 5.5 ny randrana sindikaly ka efa nandefa taratasy any amin'ny ministry ny asa asiny asa mpanjakana manazava ary ny mpandrindra ny randrana sindikaly Rakotomanga Barson.
Nanisy azy n'ilay didipitondrana nivoaka tamin'ny 24 septambra iny zay soniavany ministry ny asa sy ny vola ary ny indostria milaza hoe exceptionnel ny karama 5.5 dia 5.5 zany aloha ny karama ka amin'izao a ohatrinona indray ny karama mipetraka. Tsy tokony hiadikevitra aloha zany a ilay 5.5 zay zany tokony tsy hiadikevitra. Ny manahirana kely zany a dia nisy voromborina nataon'ny ny GEM ny fifipama ny CTM dia namaritra indray zareo hoe hoakarina 100% a ilay 217 000 ariary lasa 238 000 ariary ary io 238 000 ariary io a no aparitaka zareo a eny amin'ny toeram-piasana amin'izao fotoana izao fa maninona ianareo a no tsy manara-dalàna. 250 000 ariary no nifaritan'ny didipitondrana tamin'ny 24 septambra 250 000 ariary no nifaritany didim-panjakana tamin'ny 24 jolay. De ho anay zany a mazava ny teny ministra zany hoe mbola eo am-pandiniana ny rehetra satria izahay atao amin'ny randrana sindikaly ihany koa de nanolotra nyity vitakiny tiakony koa zay a nalefanay eo amin'ny ministera ao amin'ny ramatoa ministra milaza n'izay le hoe 250 000 ariary a ny karama farany ambany a de tokony ho tazonina io a raha misy ny fahafahapo fahavonona amin'ny sehatra tsy miakina hoe hampakatra azy a voabaika tsara be mihitsiny fa rehefa hoe tsy afaka mampiakatra ny sehatra tsy miakina zany a dia mazava loatra ilay 250 000 ariary a ny karama farany ambany tsy maintsy tazonina ao anatiny io matoky zay fa tsisy iova ny teniny ramatoa ministra hoe tsisy karama midiny.
Ny tontolo ny fanabiazana laharam-pahamehana ho ampitondra ny lafin'ny fanabiazana ka ny 20% tetibolam-panjakana dia natokana ho an'ny fanabiazana avokoa. Isan'ny antony izany ny ministry ny fanabiazam-pirenena ny fampiakarana ny tahiry samihafa ny tahiry fanohanana mitohy hatrany ny fametrahana ireo fotodrafitrasa manerana ny nosy ny fampisakafoana mpianatra eny anivon'ny sekoly ireo fitaovana hoentimampianatra ny fandraisana mpampianatra marobe ho mpiasa mpanjakana. 3 alina mahery ireo nraisina ho mpiasam-panjakana tao anatin'ny 3 taona. Nisy ihany koa ny fampiofanana faobe ho an'ireo mpampianatra manerana ny nosy. Entina ilazany izany fa lalan-tsaina nandrafetana ilay lalàna vaovao mifehy ny fanabiazana ny politika amin'ny fanjakana manome vahana tanteraka ny sehatry ny fampianarana eto amintsika. Ny ministry ny fanabiazam-pirenena Michel Saoundary Malala.
Efa mifampiresaka amin'ireo mpiara-miombina antoka, efa mifampiresaka ihany koa ny governemanta ny tetibola na ny atao hoe ny costume ahafahana manatanteraka an'iny a lalàna vaovao mifehan'ny fanabeazana iny ary izy conférence de bailleur izay efa ho atao amin'ny herinandro ity iarahana amin'ireo a mpiara-miombina antoka rehetra anolorana azy ireo a ny laharam-pahamehana sy ireo fanavaozana lehibe a entina ao anatin'izany lalàna vaovao izany ka efa vonona tanteraka izany costume izany a efa vonona ihany koa ireo volavolana didim-panjakana sy didim-pitondrana izay ho aroso eo anivon'ny filankevitry ny governemanta sy filankevitry ny ministra fa napetraka moa ny atao hoe plateforme de coopération a iarahana amin'ireo mpiantsehatra rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana satria rehefa mitondra fanavaozana na fanovana ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana dia tsy ny fanjakana irery ihany no mamaritra sy mametraka ny lalan-tsaina hitondrana azy a fa tsy maintsy ampidirina ao anatin'izany ireo herivelona rehetra.
Ny tontolo ny fampianarana ambony mankalaza amin'ny 30 taona nijoroiny nanomboka tamin'ity volana janoary ity ny ivotoerana ambony ISPM manana ny fobetoerany eny Antsibolo Ambatomaro ao Antananarivo renivohitra ao. Ivotoerana tsy miakina voalohany namolavola sy namoaka enjeniera amin'ny informatika teto Madagasikara. Ny antom-pisiny nandritra izay 30 taona izay ny fampianarana ny fampivoarana ihany koa ny tanora ary ny fandisehana amin'ny tanora andeha lavitra kokoa amin'ny fikaroana ara-tsiansa onitalian serasera rabonar tampely izay ihany no sehatra ahafahana mampivoatra ny tanora na ny mampididina anazy na ny fiarahamonina mihitsy azy namoaka enjenera anarivon'ny maro moa ny ispm nandrita izay fotoana anjoroan'izay avoaka mpikaroana anjatony maro ihany ko no vita mpianatra tao amin'ity ivitoerana ambony ity ka nampisongadina azy ireo teo amin'ny sehatra ny fikaroana sy ny tontolo ny orinasa fanazavan'andriamatoa rabonary tampitely
ny tena nitsongadina moa zany a eo amin'ny resaka informatika aloha dia ny resaka intelligence artificielle tahaka ny hoe ny fanorona izay afaka mifanandrina amin'ny olombelona zay tena efa manana ny lazany eo amin'ny resaka fanorona tahaka n'izany koa ny développement ny resaka bioéthanol izay afaka mamelona fiara diesel dia eo koa ireo vokam-pikaroana maro eo amin'ny sehatry ny serasera sy indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny sehatry ny serasera sy ny sehatry ny fandraharana misehatra serasera sy fandraharana zany a zay tena niavaka indrindraindrindra tao anatin'izay fototoana farany teo izay
manaraka ny toetrandro ny fivoaran'ny tontolo ny informatika izay fampianarana fototra ao amin'ny spm onitalian serasera rabonary tampitely
noho ny fisin'ny fietiketsehana isan-karazany a izay tena tsy latsadanja amin'izany ny tsika eto amin'ny spm dia manomboka efa tsapany eny amin'ny tanora sy ireo le mbola kely ireny hoe efa ao anatin'ny ere digitaly tsika zany zao na hoe ny resaka teknôlôjia zany indraindray moa ilay izy ara ny diso voaresaka loatra ihany satria na zavatra tsisy ity zany dia lazaina intelligence artificielle tsy mampanina ihany ireny satria ireny ihany no miteraka an'la fahatairana sy ilay intere an'la olona tena andeha hijery an'lay izy avy eo a ary indrindraindrindra efa tonga eny amin'ilay ankizy lyce cug ireny a ny amin'ny kolleje a ny intere amin'ny teknôlôjia izay tena fototra lehibe a etitsika mandeha foana mankany amin'ny fifampivoarana na ny olombelona na ny fiarahamonina
fa tanora na vita fianarana manana maripahaizana ambony amin'ny lalam-piofanana fizahan-tany teo anivon'ny sekoly ambony tsimiakina infotoro no navoaka tamin'ny mpomba ofisialy teny Antaninarenina omaly nisa 7 mianada izy ireo izay misalotra ny andehan'ny iray mpianatra efa navita fianarana nanomboka amin'ny taona 5/2 hatramin'izao no tao anatin'io andehan'io saingy noho ny valana retina dia zao vao navoaka tamin'ny fomba ofisialy manazava ary ny italian sekoly ambony tsy miakina infotoro
reo zany a anisan'ny andehany ny sedra mafy anisan'ny sedra mafy satria tao anatin'ny confinement zany a ny fampitolona satria nikorotana na nyfampianarana nikorotana ny firenena nikatona nefa tsy maintsy natao ny zavatra rehetrarehetra zany zany hoe nahazo tena nahazo sedra be mihitsy ireo zany a ary nefa nateo ara zany a voakorotana ny fizantany indrindraindrindra dia nefa mbola mijoro izy ary tonga izy a izy an'izay mbola mino no avin'ny fizantany a eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao dia nahazo otraikefa izy a nahazo fahavononana izy a tsy matao atr' ireo a na inona ny zavatra mety hitranga zany a na inona satria izy ireo dia technicien supérieur ny touristien voakaty zany a afaka miasa amin'ny compagnie aérienne afaka miasa amin'ny agence de voyage tour opérateur parka hôtel nangezana lehibe a miasa amin'ny ministère isatsokajana tsy misafidy mihitsy a satria nofanina tamin'izany izy ireo zany a tsy matao ohatra ny sedra ny adim-piainana fitiavanasa sy nikarazana zany a eto Madagasikara ny avela
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika miantso fampiresa ny ikatsahana fandriampahalemana momba ny faritra mampiasa ny teny anglisy any kamerona ny filohan'ny finoanam-behan'ny eveka kamerone asady arseveka ny bamenda samy nankasitraka ny fanelanelanana ataon'ny kanada momba itiraray timo ny mpitarika finoana any kamerona mitsipaka ny fanomezan-dalana amin'ny fanelanelanana ataony any ottawa any kanada momba ny firesahana amin'ny mpitaky fizakatena any avaratra andrefana sy atsimo andrefany kamerona ny mpitondra kamerone nanambara moa i papa françois ny alahady lasa teo fa mahave mpanantenana ny fikasan'ny kanada hanao izay fanelanelanana izay Ny refidrefitra amin'ny basy nanakaiky ny sinagoga iray nanontrano fivavahan'i Jiosy tany Jerosalema atsinanana omaly. Olona fito no maty vokatr'izany, telo hafa naratra. Tovolahy palestiniana voaraiky amby roapolo taona monja monina any Jerosalema atsinanana no nitapedina no nanao izay tifitra vararaka izay. Maty ny polisy israeliana avy an-trano moa izy raha voavita ny esetra nataony. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.